Multicultural Radio.
La mondo diversa la lingua en ci se danco tre granda la rondo de Esperanto famili Esperanto
Esperanto
sentiaro in del sonasiam Esperanto
Esperanto mia espero feiam
Asio, Afrik, Ameriko, Europo, au ech, Australie. Ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Più accento de Universal Language Program Esperanto. Esperanto was created in 1887 with the aim to promote world peace and international understanding through easy communication, and today has speakers in over 100 countries. Esperanto is the international language. It is a neutral, non-political, non-racial language, makes many new friends around the world. Esperantists promote love and peace in the world. Estas la unua de la posttagmezo London, la 22 de januaro 2007, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi, Laszlo Farkas. Mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Hodiaŭ programo la unua estas intervjuo kun Claude Piron. Anita Bert interviuas kun interviuas Claude Piron pri lingvo uzado en interno seminarioj, kaj mi legas kelkaj interesaj artikolojn. La unu estas eventoj Budapeŝto de Edvige Akerman, semajno de internacia amikeco kaj de la Esperanto Aktuel, germana magazino, Esperanto magazino de Manfred Hermann, Esperanto semajno en St. Georgen, ankaŭ el Esperanto Aktuel de Leopold Patek, Esperanto monumento restarigita en Linz, Aŭstrujo. Sinjoro Leopold Patek estas nia kara kaj fidela amico kai membro de Esperanto Radio 3 zo Melbourne kai Heko Scienza Instituto Zamenhof estis nek polo nek israeliano do kai auskultanto mi povas decidi se Ludoviko Zamenhof estis polo au israeliano au russo do ni vidos ni audos di gin kai la lasta legajo el monato de Bardils Limi amiketsu ponto ankaŭ mi elektis bonaj kaj belaj kantoj de Jumus Lavumas, Jacques Lepoul, de Sila Chavez, Anio Amica, kaj No, nun la unua canto estas de Jomoslavumas compactdisco Danzu.
Danzu, danzu, ni ronde malverde, ne faligu, la forno ne mese, o la forno d'un vintro tre grava si, la mugon ne havas, ne havas, lai la lai la, lai la lai la. La mugon ne havas, ne havas, lai la lai la, lai la lai la, lai 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 la lai la la lai la, lai la lai la, lai la lai la, lai 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 la la. Staras garde, cigano, cobrita, fermantero, manova sirita, deveste. Cobras di su o di su ve, lai la lai la, lai la lai la, lai 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 la lai la lai, lai la lai la, lai la lai la, lai 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 la lai. Sara carne cicando cobrita per mantero, ma nuova scirita, se le spero di su o di su ro, l'incobras di su o di su ro, lai la lai la.
Esperantisto, psicologo, tradukisto, verkisto, Piotino, bonvenon al mia intervju angulo.
Bonan tagon, saluton al ciui auscultanti.
Fine de junio, estis disaudigita intervju con vi en la sveda radioprogramo La Lingvo. Kiel oni elektis ĵus vin por tiu ĉi intervju?
Do, mi, la afero ne estas tute klara al mi, sed ŝajnas, ke la ĵurnalisto, kiu intervjuis min, kaj kiu estas korespondanto ankaŭ por unu el la finnaj radioj, legis mian franclingvan libron Le défi de langue, la defio de la lingvoj, kaj estis impresita de tio kion mi diris en ĝi pri la lingva situacio en la mondo, pri la lingvaj problemoj, pri Esperanto kaj tiel plu. Kaj do tiu homo estas bazita en Parizo, kaj li telefonis al mi dirante ke li venas ferii. Fari skiferio in fakte en Svislando kaj demandis ĉu ni povus renkontiĝi por babili pri tiu temo.
Vi dum tiu intervjuo rakontis pri via persona studo pri oratoro en dum internacia seminario, nome kiom da homo parolas en kiu lingvo. Ĉu vi povas rakonti pri tio?
Jes, do mi reprezentis fakte UEA en tiu renkontiĝo. Estis fakte kunsido de ĉiuj neregistaraj organizaĵoj en oficialaj rilatoj kun UNO. Kaj UEA estas unu el tiuj organizaĵoj kaj petis min reprezenti ĝin en tiu do internacia, vasta internacia renkontiĝo, vasta, ĉar estis almenaŭ 300 partoprenantoj. Reprezentiĝis ĉiaspecaj asocioj, estis futbalistoj, juristoj, sindikatoj, societo de Ruĝa Kruco. Do homoj kiuj batalas por ekologio aŭ tiu aŭ alia ideo
de diversaj landoj
de la tuta mondo ne, internacia asocio de flegistinoj, ekzemple, multegaj do tiuj asocioj estas iel ligitaj al unu oficiale kaj mi opinias, ke unu foje jare, sed eble malpli ol tio, uno aranĝas ĝeneralan asembleon de reprezentantoj de tiu organizaĵo. Kaj ĉar mi estis tie, ke mi konstatis, ke estas du oficialaj lingvoj, la angla kaj la franca, mi decidis profiti la okazon por vidi kiu lingvo estas plej uzata kaj kiuj homoj uzas tiun lingvon. Kaj je mia granda surprizo montriĝis, ke preskaŭ neniu uzis la francan, kvankam ĝi estis unu el la oficialaj. Se mi bone memoras, bedaŭrinde mi ne havas bonegan memoron pri la ciferoj. Naŭdek procentoj uzis la anglan, kaj preskaŭ ĉiuj estis denaske anglalingvanoj. Kaj tio estis por mi vere tre frapa, ĉar venis homoj el la tuta mondo. Estis urugvajanoj, estis indonezianoj, filipinanoj, estis homoj, multaj afrikanoj, estis personoj el Hungario, Rumanio, la tuta Eŭropo. Kaj parolis ĉefe usonanoj, angloj, irlandanoj, australianoj. Kaj kiam mi rimarkigis tion al mia najbarino, kiu estis brita, se mi bone memoras, ŝi diris al mi: "Sed kompreneble, la asocioj instrukcias unu anglalingvan membron de la asocio reprezenti ilin, ĉar tiel ili estas certaj, ke la starpunktoj estos bone klarigataj antaŭ la asembleo." Kaj mi trovis tion iu rilate terura, ĉar tio signifas, ke la tuta mondo, ĉar ni reprezentis la tuta mondo tie. Estis vere asocioj tiel diversaj, profesiaj, hobiaj kaj aliaj, kaj vere el la tuta mondo, sed ludis inter si nur anglalingvanoj. Kvazaŭ ĉiuj rezignis pri la propra identeco kaj konfidis la rajton defendi ilin al homoj denaske anglalingvaj. Mi trovis tion treege maljusta, kaj ankaŭ alia afero frapis min. Mi diskutis kun afrikano kaj li diris: "Mi apartenas al tre malriĉa organizaĵo, kaj oni devis vere streĉi tion por trovi la financojn, por ke mi povu veni al Eŭropo, al Ĝenevo, tio estis en Ĝenevo, por reprezenti mian asocion. Sed mi ne povas partopreni en la debato, ĉar mi komprenas nenion, la franca interpretado estas tro malbona."
Sed la uzo de du laborlingvoj, la francan kaj la anglan, ĉu tio estas la kutima la internacia kutimo, ĉar la fina registraro nun post la unua julio, kiam ili havas la prezidantecon de Eŭropa Unio, decidis, ke kiam estos la neformalaj ministraj konsidoj en Finnlando, oni uzu nur la anglan, la francan kaj la finnan lingvon, kaj la kompreneble la germanlingvanoj ege ofendiĝis kaj eĉ ni venis al la unua konsido. Ĉu tio estas la kutimo?
Mi ne scias, oni povas diri, ke estas kutimo. Ŝajnas, ke anglalingvanoj kelkfoje ne volas aspekti kvazaŭ ili havus lingvan monopolon. Do ili lasas ian duarangan pozicion al la franca. Tiel estas en NATO, ekzemple. NATO havas du oficialajn lingvojn, la anglan kaj la franca. La francan praktike neniu uzas. Do fakte estas kaŝita maniero doni monopolon al la angla.
Kaj la franca estas tre bela lingvo, sed tre malfacile lerni ĝin. Bone. Kaj nun, kiu vi opinias pri la decido de la fina registraro? Ĉar oni nun venis al kompromiso, ke dum la dek unu renkontiĝoj oni uzu dum ok ankaŭ la germanan.
Do mi comprenas che la germanoi estis offenditai, che mi trovas che iu rilate la finna decido estis malbona. Se mi pensas che ciu alia decido estus anca o malbona, che ciar, se mi comprenas che estas absurde che oni havu nur la anglan cae la fransan cae la locan lingvon. Se si aldoni unu kiel la germanan, kaj ne la italan, aŭ la hispanan, aŭ iun alian, aŭ la grekan, aŭ portugalan, do tia okaze estas maljuste. Kaj aliflanke ne havi ĝin, kiel la anglan, la francan kaj la finnan, ĉu ne? Kiel ne la... Kion mi povus diri?
Jes, kial ne Esperanto?
Jes, kial ne Esperanto? Kio estus la sola justa solvo? Sed se oni volas naciajn lingvojn, kial ne la danan kaj la grekan? Do, estus absurde, ĉar la ministroj ke tie
vundas... Sed la renkontiĝo okazas en Finnlando, pro tio mi uzas la finnan, ĉu ne? Kaj dum la kongreso estas la duan etobe simpozio, kaj la tri laborlingvoj estas la angla, la...
Germana,
kaj Esperanto. Vi hieraŭ prelegis, mi bedaŭras, ke mi maltrafis tion prelegon, kaj vi prelegis pri psikologiaj aspektoj de la lingvo problemo. Ĉar fakte, kiam oni parolas pri lingvo, ko po pasioj aperas, ĉu ne? Ĉu vi povas iomete mallonge rakonti, pri kio vi parolis?
Fakte, mi ĉefe parolis pri lingua handicapo kaj lingua komforto. Kaj mi diris, ke estas vere strange, ke tiom da homoj diskutas pri lingvoj, lingvistoj interalie, socilingvistoj, sed ne interesiĝas pri la psikologia, la sentoj de la persono kiu tiel devas komuniki, kaj kiu tre ofte troviĝas en tre malbona situacio. Mi pensas ekzemple pri enmigrinta laboristo aŭ rifuĝinto, sed kelkfoje simple turisto povas esti en tre nekomforta situacio, ĉar okazas io grava kaj li aŭ ŝi ne povas esprimi sin pro la lingva situacio. Estas ankaŭ la multegaj kazoj de ne justezzo. Ne kio io casas, mi havas multa in exemplo in heime, kai do mi parolis pri tio, kai provis clarigi ancao la psicologia i chialoi pro kiui Esperanto estas grand parte temo tabua en internaciei medioi. Homoj kiel politikistoj, sed ofte ankaŭ ĵurnalistoj aŭ lingvistoj, universitataj profesoroj havas la iluzion, ke ili scias ĉion, kion necesas scii por preni decidon. Kaj tio ne estas vera, ĉu ne? Tre ofte ili absolute scias nenion pri Esperanto, do ili ne povas decidi pri tio. Kaj mi citis ekzemploj de kazo, kiu montras, ke tio estas tabua. Ekzemple estis iu kazo, en kiu sindicatulo faris tutan paroladon pri la lingva problemo kaj pri Esperanto kadre de la Eŭropa Parlamento en tago organizita por civitanoj de la Eŭropa Parlamento en Bruselo, kaj en la oficiala protokolo la vorto Esperanto eĉ ne aperas. Oni diras, ke tiu sinjoro pledis por dulingvismo aŭ eĉ trilingvismo, dum li pledis fakte por dulingvismo Esperanto nacia lingvo. La vorto eĉ ne aperas, tio estas terura trompo. Persono kiu legas tiun protokolon ne scias pri kiu parolis la koncerna persono. Kaj laŭ mi tio estas ekzemplo de la tabuo, sed oni povus doni multajn aliajn ekzemplojn.
Vi venas el lando, Svislando, kiu havas kvar oficialan lingvon, ĉu ne?
Jes.
Kia estas la situacio? Mi mem antaŭ longe vivis unu jaron en Ĝenevo, kaj kiam mi venis tien el Anglio, mi ege miris, ke neniu volis paroli kun mi angle, sed policisto tuj klarigis la aferon al mi. Mi devas scii la francan, la germanan, la italan. Ĉu ne sufiĉas? Post tio mi silentis.
Do, efektive, la situacio estas tre malfacila en Svislando. Multe pli ol svisoj diras. Oficiale ne estas neniu problemo, ĉar ĉiuj lingvoj estas egalaj kaj tiel poste tute ne estas vere. Fakte, la germana havas tre fortan pozicion en ekonomio, en gravaj firmaoj. Se vi ne scias ne nur la germanan, sed eĉ la svis-germanan dialekton, vi multe malpli bone sukcesos, aŭ se vi kapablas uzi tiujn lingvojn. La romanĉa lingvo estas mortanta. Verŝajne ĝi mortos, kvankam estas multege da penoj por ĝin teni viva, sed verŝajne ĝi mortos, ĉar ne plu estas nun unulingvaj romanĉaj familioj.
Sed tamen estas literatura lingvo, estas skriba lingvo.
Estas skriba lingvo, sed bedaŭre jes, estas skriba lingvo ekde la mezepoko. Oni havas tre malnovajn mezepokajn manuskriptojn en tiu lingvo, estas tradukoj de la Biblio, kiu datiĝas de 1500 kaj kelkaj jaroj. Sed bedaŭrinde ĉiu regiono uzis apartan formon de la lingvo. Ne estis unueco, kaj verŝajne pro tio ĝi mortas, ĉar kostas tiom multe eldoni lernejajn librojn, kiuj validas nur por unu valo, kaj eĉ ne validas por 20 kilometroj for, ĉar tie la oficiala formo de la lingvo estas malsama. La lingvo pro tio pereas. Kaj nur antaŭ tre malmulte da tempo, antaŭ jardeko aŭ eble du jardekoj, oni decidis fari artefaritan lingvon, tut romanĉan, tiel nomata romanĉ-grižun, kiu estis farita de lingvisto el la Zuriĥa Universitato, iom kiel Zamenhof faris Esperanton, prenante el tiu dialekto, provante trovi kiel eble plej komunajn informojn, kaj tiu estas uzata en oficialaj dokumentoj, sed ĝi ne estas parolata, ĝi estas tro nenatura por la koncerna loĝantaro. Sed la ĉefa problemo ne estas tio, la ĉefa problemo estas ke tiuj homoj nun oni vojaĝas tiel facile. Por trovi laboron ofte oni devas iri relative malproksimen. Do oni eliras el la romanĉlingva regiono kaj edziĝas aŭ edziniĝas al iu, kiu parolas itale aŭ germane. Do la pli forta lingvo envenas en la familion. Kaj mi opinias, ke post 20 jaroj la lingvo ne plu havos uzanton. Krom se pro movado de intelektuloj, kiu vere provas tamen vivteni ĝin, krom se ili sukcesos, mi dubas pri tio, ĉar la gepatroj ofte preferas, ke la infanoj iru al germanlingva lernejo, ĉar ili rigardas kiel malavantaĝon che la instruado ocasis en la romancia.
Non ne iris alia tre granda demando, pre cio mi sentas che ne povos parole dum longa tempo, pro cio mi dankas vin, car lasas vin giui la congresa. Coron danko.
Dankon al vi, cae saluton al cioi.
Non Gergo Hanzi cantas de compact disco nitos tu la verdan fortunon, esperantisto ekesto kai malapero.
Nigr hara estis venulin, la fora mondo logis ŝin, no lau indik de la amik, aliĝis al la kurso lau, metodo ĉe rapidis tre. Vespere je la sama ho, kiam finiĝis la laboro, sub gvido de la instruisto ripetis ĉiam kun persisto. Amo bono singularo, falos la obstinaj varoj, belo paco por nocioj, vivu verda harmonie. Li estis aĝa dudek kvin. La fora mondo logis lin, no lau indica la amic, alicis alla cursa lau, la to duše rabí strel. Vespere jela sama ho, kiam finiĝis slabo. Sub gvido de la instruis, ripetis ĉiam, konversis. Amo bono singularo, faros la obstinaj baroj, belo paso por nacioj vivu verda, harmonie. La adreson trovis en gazet, trans ocean flugis cover, kaj jenen ĝi priskribas ŝi, per amiki pri muzik, kaj ankaŭ pri la poezio. Interesiĝas tre kaj tre, tuj la letero iris re, ni ankaŭ pri la poezio, kaj pri muzik, jen skribas ri. Belo paco am deklaro, falos la obstinaj baroj, belo paso por nacioj vivu verda, harmonia. La terra daŭris la progres, ĉu venos vi al la kongres, ĉar volus mi ekvidi vin, maron por drinkos, ni da vin. Ho bona sort, pretas paspor, jen la bileto kaj la vis, kelkaj kaj libroj envalis. Vojaĝas li, vojaĝas ŝi, de kongresej, disiĝas kri. Verda stelo amikano, falos la obstinaj baroj, belo paso por nacioj vivu verda, harmonia. Li trovis ĉambron al hotel, sur kongres signo pompis stel, dum pagis li por la banket, ŝi aŭdis deul en giĉet, ke la kotizno per deviz, sen kongres signo restis ŝi, ekloĝis sur bengenstaci, kongreson konis el gazeto, pstis homo en giĉet. Persis francoj per dolaroj, portas la obstinaj baroj, pagi devas vi por ĉio, ne sufiĉas harmonio.
Nun, eventoj Budapeŝto, semajno de internacia amikeco. De 19 ĝis la 25 de februaro en 2007. Ni ekbruligu la flamon de amikeco trans limoj. Ĝia lumo signifas justecon, fratecon, pacon inter homoj kaj popoloj, kaj porte kiu flamo povu lumi pli klare en la mondo, ni laboras por la disvastigo de la neutrala internacia lingvo Esperanto en la servo de la nobla tuthomara kulturo ĝi vivu, floradu kaj eligu la lumon de amikeco trans limoj. Tiel Erik Carlén antaŭ pli ol 36 jaroj anoncis la belan ideon pri la starigo de tiu ĉi grava jara evento, kiu poste fariĝis tutmonda tradicio de la Esperanto medio. Al la origina ideo oni povas aldoni plurajn aliajn signifojn laŭ propraj vidpunktoj kaj sugestoj de la medio, sed la ideo plej respegulas la esencan fonon de nia lingvo internacia. Egaleco inter homoj kaj nacioj, solidareco inter ĉiuj gentoj, respecto de homai raitoi. Tamen, malgrau la de comenza successo, interni esperantisto iom post iom, tiu ci celebrado farigis pli modesta, mal multe exploatita, prescau forgesita. Ciu vere estas tiel? Donui respondon. La plei agema kai vigla gruppo estis gis nun sen dube tiu la Loveno en Belgujo, kiu ciare organizas imponan aranĝon kun subteno de la urba administracio. Petu sugestoj kaj informoj al tiuj esperantistoj, ili estus kontentajn helpi vin. Alia grupo, kiu ĉiam organizas ion, elstaran estas tiu de Triesto, Italio, kiu ĉi-jare dum tiu semajno prezentos kurta kino Esperanto festivalon kaj la filmojn alvenintajn en Italujo, Ukrainujo, Litovujo, Kroatujo. Ĵurio kaj publiko voĉdonos por la plej bonaj. Spektontoj ankaŭ ne esperantistoj estos bonvenaj. Pluraj Esperanto-grupoj aranĝas komunan vespermanĝon aŭ skribas bildkartojn kaj malproksimaj geamikoj aliaj organizas ekskurseton. Aliaj donacas librojn al fora Esperanto-grupo. La eblezoj iom fari estas abundaj, sufiĉas iom da bona volo, bona eĉ bonega ideo, estus kolekti monon por financi la partoprenon de junulo al Teo Kongreso en Vjetnamio aŭ al Universala Kongreso en Japanujo. Mi invitas vin ĉiuj partopreni al tiuj ĉi celebrado. Bonvolu kontakti min se mi emas por peti informoj, sugestoj, indikoj. Mi estas je dispono kaj se vi ion aranĝos, bonvolu informi min kaj mi informos al aliaj kiu povas imiti vin kaj ricevi instigon al simila agado de Edvige Ackermann Italujo. La reta adreso estas noredhelikotele.du.it. Nun la sekva kanto estos de Jacques Lepoule. Jacques Lepoule kantas de Mi estas kompaktdisko al Miriam Quindec Du.
Estas pompeio, mi estas la lato, mi estas la taso, mi estas la ĉafo, mi estas la astro, mi estas eklipso, mi estas la rombo, mi estas la gipso. Superas vi, per ĉion de mi kun la amo, amata Miriam. Superas vi. Ĉion de mi kun la amo, amata Miriam. Mi estas la ŝipo, mi estas la lago, mi estas kremaĵo, mi estas la frago, mi estas muziko, mi batas la takton, mi estas la bebo, mi donas la lakton. Superas vi. Ĉion de mi kun la amo, belega Miriam. Superas vi. Ĉion de mi kun la amo, belega Miriam. Vi estas la sango, vi estas la vejno. Vi estas Mozelo, vi estas do reino. Mi estas minuto, vi estas secundo, vi estas ŝafido, vi estas ŝafundo. Mi superas vi, ĉion de mi kun la amo, prudenta Miriam. Mi superas vi, ĉion de mi kun la amo, prudenta Miriam. Mi estas malsana, mi estas legando, mi estas sonvendo, mi estas la canto, mi estas simio, mi estas la arbo, mi estas la faio, mi estas la carbo. Superas vi, ĉion de mi kun la amo, carega Miriam. Superas vi. Ĉion de mi kun la am, karega Miriam. Vi estas okulo, vi estas la vidoj, vi estas la kialo, vi estas la citoj, mi estas la buŝo, vi estas la kiso, vi estas scenejo, vi estas kuliso. Superas min ĉion de mi kun la am, afabla Miriam. Superas min ĉion de mi kun la am, afabla Miriam. Vi estas la edzo, vi estas edzino, vi estas la patro, vi estas patrino, vi estas francino, mi estas germano, mi estas jes ja tutmondano. Superas ni ĉion de ni kun la am, Klaus kaj Miriam. Superas ni ĉion de ni kun la am, Klaus kaj Miriam, Klaus kaj Miriam, Klaus kaj Miriam.
Nun di Esperanto aktuel. Esperanto semajno en St. Georgen, la 19 ĝis 17 de aŭgusto okazis Esperanto semajno en St. Georgen am Reit apud la rivero Ips en Aŭstrujo. Naŭ amikoj el Aŭstrujo kaj 11 el Germanujo, profitinte la quieta circauaso, volis el ciu tiu cadro cune cun la samideanoi plibonigi sian Esperanton. Sub la guidado de Henriette Enzensberger, quai comenzantoi vigle lernis, Natalia Kasimova instruis 14 progressantoin sur la alta nivelo. La tago comencigis ciam per 30 minuta cantado en Esperanto, porque ciu estu viglai. La estro de Albe, signoro Rader, planis ancau tre belan programon postagmeze cae vespere. Unue, ni faris malgrandan migradon, poste ni visitis la urbeton Weidhofen, la villaggio invitis ancau cadre la turista occasaggio. La villagestro parolis pri la historio, vidis nin al interesai construagioi cae belai naturai locoi. Vespere, niai amicoi parolis pri memortrainado, pri la congresso en Florenzo, cae birt cae aliai besvocioi en la arbaro. Post ciui rapide pasintai tagoi, ni povas nur tre cadre danki al signoro Rader, Albe, cae la instruistinoi por ci tiui belai carai interesai tagoi, de Manfred Hermann. Nun, Esperanto monumento restarigita en Linz. La 3 de oktobro 2006, e alla dequara horo oni sen vualigis la restarigitan Esperanto monumenton sur la placo antaŭ la ĉef stacidomo en Linz. La solena senvualigo de la Esperanto monumento, rekonstruita de artisto Herbert Egger, okazis mardon la 3 de oktobro 2006, je la 14 horo en la verdejo antaŭ la ĉefenirejo de la Linza ĉefstacidomo. La vicurbestro kaj kulturreferendanto doktoro Erik Vatzl kaj la prezidanto de Internacia Fervojista Esperanto-Asocio IFOF doktoro Romano Bolognesi salutis la gastojn antaŭ la senvualigo de la monumento fare de urbestro Franz Dobusch. La estino de la Linza Esperanto Asocio parolis dankvortojn. Dum la festo ludis la muzikorkestro de la Linza Magistrato. Inter la quindec gastoj estis la AFO prezidanto Dr. Michael Maitzen kaj AFO prezidanto inĝenier Walter Huber. La Esperanto Asocio Linz AFO ĉefsekcio Linz kaj Estonto informis la gazetaron, preparis fest broŝuron kaj mendis poŝmarkojn kun bildo de la monumento. Pri la senvualigo de la monumento aperis artikolo en la gazetoj Oberösterreichische Nachrichten kaj Neues Volksblatt de Leopold Patek. Dankon, signoro Patek. Nun auskultu la canton. Kiu cantas? Elektitaj kantoj, kompaktisto, Sila Chavez cantas, Canto del Maristo.
Estos mi amigos.
nun de heco scienza instituto Zamenhof estis nec polo, nec israelano. Lasta tempe, en diversae periodajoi de Polingua giornalo, dis nord Europa scandalisma ret gazeto aperis misinformoi pri Lazaro Ludovico Zamenhof. Tiui misinformoi specife rilatas la gentan devenon, la nazian appartenon kaj la ŝatatencon de doktoro Esperanto. Lazaro Ludovico Zamenhof naskiĝis, vivis kaj mortis kiel ŝtatano de la Rusa Imperio laŭ ŝataneco. Li neniam estis polo, kvankam rezidanta en Varsovio, et se dum la lastaj monatoj de la vivo ekestis pro iniciato de la okupacianta germana aŭtoritato Pola Regno, kiu aliancis al la centraj imperioj. Rusaj laŭ ŝtataneco estis ankaŭ la gepatroj de Zamenhof kaj liaj gefratoj ĝis la fondo de la unua Pola Respubliko post la unua mondmilito. Nur post 1918 la gefamilianoj de Lazaro Ludovico daŭre vivantaj en Varsovio alprenis la polan ŝtatanecon kaj eĉ la polan ortografion por siaj antaŭnomoj. Lazaro Ludovico estis etne juda, same kiel la tuta familio Zamenhof. Li estis edukita en la rusa kaj la hebrea kaj ĉiam sentis sin prioritate ruslingva. Kiel informo li eĉ revis fariĝi fama poeto en la rusa. Estante ruslingva judo, lia patro condutis kiel fidela subulo de la caro, kies scienza kaj skrupula funkciulo li estis. Kaj en tia familia etoso, Lazaro Ludovico estes edukita, kondutonte kaj lojala subulo de la caro, en la decidaj momentoj, interalie li tuj akceptis esti mobilizita por la cara armeo, komence de 1905 por partopreni en la rusa-japana milito. Simile estis por liaj gefamilianoj, lia frato Aleksandro batalis kia rusa oficiro, kaj en tiu uniformo subite mortis en 1916. De la komenca rusa kaj hebra identeco doktoro Esperanto evoluis tra la sperto de la spirita cionismo pli frue ol la cionismo de Herzl kaj Jabotinsky, al homarano aŭ kosmopolito. Difini Lazaro Ludovicon Polo kaj Esperanton frukto de la pola kulturo estas eraroj. Por la esperanta kulturo mem kaj en la historio de la fenomeno Esperanto entute, Varsovio ne estas pli grava ol Parizo aŭ Budapeŝto, eventuale malpli grava. Kontraŭe kun Pollando kaj la pola kulturo profundajn rilatojn havas la rektaj posteuloj de Lazaro Ludovico, inkluzive de la nepo. Fine kun Israelo, Lazaro Ludovico Zamenhof ne havis pli da rilatoj ol ajna judo de sia epoko. Apud lia frua kontribuo al la ekesto de cionismo situas lia rifuzo prezidi la Hebrean Esperanto-Asocion en 1914, kaj li mortis tro frue por esprimi sin eventuale pri la Balfour-deklaro novembro 1917. Do, difini lin filo de la Israela ŝtato estas same rare, ke difini lin filo de la pola. El Scienza Instituto Zamenhof. Nun la canto por vidi la mondo in albumo cantas Anio Amica Anna Lasse e Ungara cantistino trovis mi patrullion. Il Salini, Monato, Amichezzo Ponto, Anta unelonga la Itala ambasado en Tirano arrangis conferenzon pri la temo dec quiniaroi da albana emigrado en Italion. Ocase de la eldono de nova libro L'immigrazione albanese in Italia. La autoro Rando De Vole, mem el mim grinto, verkis la libron pri la albana comunumo in Italuio, officiale 325.000 albanoi loggias in Italuio, sed laula Itala ambasadoro Massimo Iannucci, neofficiale povas esti circa 500.000 elmigris albanoi, char fine de la 1980 iaroi, Albanujo estis la malplej reformita lando en orienta Europo, kiam disfalis la ŝtato, kiu estis la sola reformita lando en orienta Europo. Proprietulo kaj dungado de albanoj, homoj sin sentis forlasitaj, kaj do eksterlande serĉis viv rimedojn, mencis la aŭtoro karakterizaĵo de la albanaj emigranto comunumo albanoi concentrigis ne en unu au du locoi, se trovigas vise tre la lando. Cetere ili logias cutime en familioi, cun infanoi, cio igas ilin fidindai cae integri gemai. Ili practicas diversaen profesioi, contraste al aliai emigranto gruppoi, ciui specialistigas exemple pri domservado au construado. L'albanoi estas generale clerai homoi, cae lau raportoi de diversai universitatoi, trovigas inter la plei successai studentoi. Crome l'albanoi fondis diversai associoi, cum gazetoi cae revuoi, cae active partoprenas la socian vivon, ili starigis miloi da malgrandai entreprenoi, cae mem dungas Italoi, tiel contribuante alla economia bonfarto della lando, de Bardil Selimi. Nun, frescau atingis la fino de nia elsendo, se vi desiras reagi alla programmo, transdoni informoi au simple contactini, bonvolu usi la sequan retandesson, stefskank@helico.hotmart.com. Auscultinin iamai dum la semaino, iru alla adresso, duobravo.trizozozo.com.au au www.radioarchivo.org per posto Radio Trizozozo P.O. Box 1106 Collingwood Victoria 3066 Gisler Audo de mi Laszlo Farkas.
Thank you.